Studio Tamani, ni anka kunafonu ye, bamanankana.
Jumadon novembre kalo kile nani bafla anitanu worosan nege kanye tanu ulun vla dafara utlobe studio tamani de kungana kabo maison la presse la Bamako. Gansili udamine na naga korokalata ya kanyeshi ale manie jate mneke novembre kalo kile tani shigi abe kunche ula ubeke kile flaka konkalata ya renye. Denan kwa salomba uli ya irakafuwa ni nte kalata tumaye kulumi labe ndo kalata labe ni nkamasa uluko ni ya irakafuko ulu matoto labe na walasa ni nko bela jelenga kekanyi. Mie Conseil de Sécurité ale ngambo goshika sababu ke maliko nala ni kele nyongarila dambe kare ala coordination ale ni platform fe ure kamasa uyuko kumasiri ira mie jatke wale kafo ale sana eleni kasababu ke mie sinasumaya alebe kadu bengan wale alila. Fédération malienne de football nyangirit na se alema kasa uke miye delegation mi ni okon diro uma kafo ministri koni ale o sementia kunafoni nyira ale dira son madan na kunafoni dira sigi barofe nunu kumabawu ye minu mina tente au balmake ali usiribefe. Au danse ni ndongi baro hukumu kwa na lamba iraula kafo biko ni minye gansilu ye kanyeshi nakakorokala tau masa ale damine na nuwa murukalo kletani shigi nata abe kunche oye klefla ya ninkalata ereche. Namba iraula kafo ninkalata ale bora doko koroshinye chama ya ninka ato ama nyuzina ni eja temineka atina seka ke marabulu bela jele kono kasa uke kana ale sabati balea ere. Kunu ngo ere minye denem kwa salomba uye uli aira kafo kalata tumate Idrissa Sakou.
Nyemaba mimbe jamana konoko nyanabo kafola wotekela ma million wolom vlana kunga fe de kanga kalata novembre kalot le mugandu bureau de vote ba mugani clinique me duruni bisabani wolom vla kono ministre so minye shimbe marache maboli ni sigida okibaru ama oyajira ko chebo banani hake odebe joyoro nofe nin kalata ina uluchela independent oluye keme ani mugandu ri politique ton mun faral no nyanka olube ben bakreni keme nani ani tani woro hakema politique ton mun ba anyinu yire ye olube ben ba flani keme duruni bi shegi anikile nyema o ya jirafuna ko chebo keme bulon vla de la kodono do kai mara konana keme shegi obi kulukuru bakele obe sigaso keme woro obe segu mara kono keme duru obe moti keme fla obe tumbutu bi woro hake obe gawo wa fla de be kidal bamako kono ma keme ani binani duru o debe nin kalata ye musaka be ben se favori milliard tan ani fla hake de ma okono papembe joni miliari duruye.
Delegation General ni ale de kanka kalata la besa alia irakafon la bembela jelen sabati lembe krenkren ni ala fiche elektoral la ominka anka gansi miye doko kun nataere la. Societe civil aleko ni a irakafon ni kanka ke kasa uke al naya sorola ni amake dugu fambela jelen jamana fambela jelen na kafon ni mkone ni mbe waleta wale mini akafsa bea alema. Ibrahima Sango angale la meoko kunga.
Au hakili la kafo ko sigida la kalafili mununkanga ke novembre kalo klim ngwa ku abiseka ke alnu yasoro atiseka ke jamana fantan nan bela jile nga yoro munukun do dalendo ka kanga ke yinno akanga lateme kadaka abuka ke sangulum vla an kalo lum vla ne merui nis kalafili kera novembre kalo yani aka ke sanduru yi min labla lendo merui sanfla an kalo lum vla obina fara aka odun chemai beje fangala sariya mimbe no sikira senka kosanina mime boli sigidala kalafilu kanu olugun kanga ke yorola abisega ke yoromununa parti politiki fambobe yoromina anis na maton yorebe yoromuna olube singira o sharia kura intalila ola inafo abe fochuga mina mashiti no mime sharia sanf
samba dumbia ale kanye la mami ejnye siligena ni tomba kafo ale joro faba ni oye minisuma ere nye maesa ale koni ayira kafo ko miye fangala teme fangaye o sigili okanga benin na kakoro kalata nyire ale doye novembre kalo kile mwa Mahamat Sale Anadif kadaka ale de kodosa ayira kafo ko fangala teme fanga ko nyire kafo wajibi do ale kake wala sa benga ale wale ali ukase kake werte mwo ya nyini ngalimige angala me Mariam Kulibali ale be kanye lema.
Il y a les élections qui se pointent à l'horizon.
Kalata obara bolodalendo novembre kalo klemuka akunkadanye kafurancha fango sigi sinkafolo wala sa kalata kaseka boloda marabolo be konona na anyema. Minisma kabara famba oyebenga seben bara la waliali. Kabi octobre kalo klita anina nimbulo kunshira mukodo la kafo kulum na furancha fanga sigi sinka. Furancha fanga sigi liko la sinka oyebenga seben na kugelendo. Odo yato ani jamana nyamu kona na hakli jagaboke okan wala sa obara bisikatelia. Okofe benga seben nofento uluka seka la walea inafo dakaroko marifa bla aleni patru mixi onikeleke cho ulusendoni surasiya barola
et tout le processus qui s'ensuit.
Kuna vone numetanye kamonono bololo sanfela la sa ni yele na siyo tamani ka page Facebook sanfe ibise ki aklinanta di ukwen Dia selegena nin tomba kafo ale koni ngambo goshi ka sauke maliko nalle anin kele nyongrilla kafo dambe kare o la coordination walma platform ale fe o reka masau yuko kuma sirifena ira ka nyeshi minye jatike wale o sanayeleni ka sauke bengan wale ali o sina kasuma conseil ale koni ira kafo ko minye kele bani tono minka ka sur la fo akaye anga tron koronfe dugu bela jelena wa akaseka se malifa mbé dugu yere konnalla
kulu marfatigi munun be anga jamana juguya la conseil de sécurité kemme ka wajibi an kuga marfa blanc la banka siga fo ko wajibi an abe balleke ka nyeshi moma mamun be ndobe ni shara soso ane munun be nuba fa gusi ndo wal jugula ode kama conseil de sécurité ya nyine gouvernement fe ane jamana en chefini dumbo kuga lakana yala yala sigi senka onu ku sendo soro sia barola obe ke sababu ye ta jugo boloka wal jugula jamana kono ni jamana wuru duga fan fe fo nyongo ba obe siga dabla jugo minasi de la moni nyonte kadani haglan nunka conseil de sécurité be balleke ka nyeshi wal jugo ke boma munun ba fe ka ngaji mane mafenya ko wala jugu labemba na kebo ani mamlu fena be no baka wala jugu kebo de men na fulgo sira fe ko sharabe no bala jeli nomene wa ko gela jugu mun fena be minisuman kan ga barakono ko ka ferat ke tilela mi mesaka to minisuman se ko ga barake ina fo sharaya fo chugumla ka adama do no bulu fon lakana
nitu ye i franchi kone aleka dantgelie canada ka ko kana ministry ka fo sini na la sona malebe do maliko na la anno ga ka kenye akanka teme malife ki kunda senegal ka fo maliko no ka fo atna mentamala ngere fe anno ni tama ingo ni menye shin wakati ma wakati mi ni Canada jamana alebe ki labe wala saka bafla bulala matibu blakana minye basiki alesabati la farafina Forum économique Malini Algérie ñonté ale kunchera kunungo ni jete meneke kafo kasabi ale dungé ko ni ayira kafo ni chugay mali bulo wala saka seka aka soro ka ale wala ngata mi kengrene yalla ni koyn ayira la kafo ko mali ale kanki ñejo Algérie ka Algérie la kengrene yalla seneke seneb tanye chugo kaseka ofero ulusoro etienne fakaba sisugo ale ni ko dungé ale mi fo mumin sembu sendi bu yanga ale lame
donc ni forum nunu na ñokana olu na ke sababu ye an be ta lajɛli kɛ Algérie ka taa lajɛ u be fɛn jumɛnw de kɛ ni u nafa ka bon u ka ekonomi ma an fɛnɛ be fɛn jumɛn de kɛ ni a nafa ka bon an ka ekonomi ma ka yɛlɛma yɛlɛma kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ka walasa bɛɛ ka se k'a ka nafasɔrɔsiraw developpe pour que hɛrɛ kana jamana kɔnɔ togo min a be kuma damadɔ bɔ bi mali ɲininikɛlaw y'a yira k'a fɔ ko an ka ekonomi fanga dalen do an ka budget de kan n'o ye jamana be nafasɔrɔ sira minnu dayɛlɛ a yɛrɛ impot ta siraw ani recette fiscalew ta sira fɛ an ko bi an k'a ka bɔ o de kɔnɔ ka an ɲɛsin an ka nafasɔrɔ sira wɛrɛw ma n'o ye an ka sɛnɛ be se ka yiriwa cogo jumɛn an ka kɔribaara be se ka yiriwa cogo jumɛn an be se ka mashiniw sɔrɔ an yɛrɛ fɛ yan cogo jumɛn an be sɛnɛ minnu kɛ an be production minnu kɛ ka se ka olu bayɛlɛma an fɛ yan donc bi hakilila o baara de daminɛna
Fédération malienne de football kafo aletna nyangi FIFA ale fer tuni ni jete meneke ya Mariami tuni odiru masa kafo ale kone sementiera kuna foni ale dira so madan nyerela kuna fondi la sibaro fermi la bena fema foot fer mi jere baisa sikatala kafo ale binake novembre kolo klem mugani kononto ale nata Yakuba Sirigi Traore kafo ale minfo angaulame
Mali ben nyangi FIFA fe condition kelen pedron de la tase côté ne fédération tira à la même seconde Mali ben nyangi fambe Mali be bo bonontana ministre de bisegati ala délégation de pouvoir balé de boulou
tonski be bo tonski ni kalot le mon compte
inchallah o jagwe tonski be ke le 29 na la kadje 29 novembre avec ne collège électoral membe et non janvier 2015 en beno beka FIFA la donc bonontan problème me débattit nous nga sanction ko bureau carré membre tous les points, on a des décisions, on a des sujets fin vers discuter 31 octobre là au sujet Bébena. On va bien discuter. Donc on a bien amené avec une solution à réunion avec FIFA yana, avec CAFU yana.
Studio Tamani, c'est encore ma tintile, nous, Union européenne, allez ni Suède ni Royaume-Uni, gouvernement de fait.
Mon petit cas fait non pas dim qu'à fois aller dire que voilà ça qu'a commencé une que qu'a rien folie que à dire là qu'à foco ou quoi voilà boulot d'aller quoi bah moi qu'à fois avec ton obnacé au loup de ma ni est déterminé que qu'à fois bi qu'à fois au coni au secrétaire ou au loup taragne qu'à ça ou que Guillaume nous ni au loup beaucoup projet qu'on a là qu'à fois ou au loup fait ça au royaume des Pays-Bas aller des casabibon. Ce que vous faites, c'est que vous avez un comité de veille citoyen, que vous avez un barca sincini, que vous avez un barca sincini, un conseil régional de la société civile, que vous avez un barca sincini, que vous avez un barca sincini, que vous avez un barca sincini, que Koutalaka ou fait non sa fédération locale mimbe ou fait non santé communautaire pour na sa kafale nyama kura sur Youssouf Dembélé do mon mwanin kele ori faralembe aka mon wolo labe ou lui msouye bureau domi nok mbe mwanande tu msou ola ayala la ka foko sanduru na ta ingono ou bena barake wala sa kene ale ka sabati akila digina sa air sanitaire bisaba ani shigin debe koutala ani tiyaka tlumajola alibi angato nyon fe kadaka la se ou bitanyi.
Studio Tamani.